subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaya Washington. Waa aroor jimco ah bisha Agoostana waa 9 sanadka 2024-ka. Idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhegeystayaal aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan bannaanbaxyada iska soo horjeeda ee ka socda Ingiriiska iyo walaaca bulshada waddankaasi u haajirtay oo ay Soomaalidu ka mid tahay.
Run ahaantii waxaa jira meelo ay weerareen oo markii booliska iyo maaragtay uga xoog bateen xitaa meelaha qaarkood oo magaalooyin waaweyn ka soo ay masaajidu galeen iyo meelo ay dadka muslimiin dadka ay suuqa soo galootiga ay dawladdu ay gabaad uga dhigtay ama meelo ay degan yihiin shelters ama hotel aan noqdeen.
Waxaad kala maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay doorashada madaxtinimada Mareykanka, kumanaan Nigeriyiin ah oo ka caraysan shidaalka qaaliyoobay iyo barnaamijkii umuraha Islaamka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Israa'il ayaa ogolaatay in 15-ka Agoost dib loo bilaabo wadahadalladii xabajuujinta Gaza sida ay dalbadeen dhexdhexaadiyaasha Mareykanka, Qatar iyo Masar, sidaasina waxaa sheegay xafiiska ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu xilli xiisadda dagaal ee ka qarxa gobolka ay cirka isku sii sareertay. Hay-adda difaaca madaniga ah ee Gaza ayaa sheegtay in ka badan 18 qof ay ciidanka Israa'il duqeyn ku dileen laba dugsi maalintii Khamiistii, iyadoo Iiraanna ay ku eedeysay Israa'il inay doonayso in dagaalka ay ku faafiso Bariga Dhexe. War-murtiyada ay si wada jira Khamiistii u soo saareen hogaamiyaasha Masar, Qatar iyo Mareykanka ayay ku casuumeen dhinacyada ishaya inay dib u bilaabaan wadahadallada 15-ka bisha Agoost, kuwaasi oo ka dhaca Dooxa ama magaalada Qaahira. Si isfaham looga gaaro baa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi qaybaha aan weli la isla garan ee loona bilaabo hirgelinta heshiiska iyadoo aan dib loo dhigin. Heshiis guud ayaa hadda miiska saaran, ayaa lagu yiri qoraalka oo keliya tafaasiisha fulintiisu ay dhiman tahay in la gabagabeeyo, iyadoo dhexdhexaadiyaashu ay sidoo kale dhambaalkaasi ku sheegeen inay diyaariyeen inay soo bandhigayaan soo jeedinta heshiiska madambaysa si loo xaliyo arrimaha harsan, ayay ku yidhaahdeen qoraalkaasi. Xafiiska Netanyahu ayaa sheegay habeenkii xalay in Israa'il ay 15-ka Agoost u diri doonto koox wada xaajoodayaal ah goobtii lagu heshiiyo si loo soo gabagabeeyo tafaasiisha waa tafaasiisha la xiriirta fulinta heshiiska. Heshiiska la filayo in colaadda lagu hakiyo ayaa waxaa ka mid a sii deynta lahaysayaasha ku sugan Gaza iyo sidoo kale in kor loo qaado gargaarka la gaarsiiyo Gaza. Wiil 19 jir ah oo u dhashay Austria ayaa kaasi oo loo xiray eed ah inuu doonayay inuu weeraro bandhig faneed ee magaalada Vienna ku qaban lahayd fanaanadda Taylor Swift ayaa si buuxda u qirtay inuu rabay inuu dhiig badan ku daadiyo weerarkaasi, sida uu shir jaraa'idku ku sheegay agaasimaha hay-adda amniga guud ee Austria Frank Roof. Roof ayaa waxa uu intaa ku daray in wiilkan dhalinyarada ah uu ku dhaartay inuu daacad u yahay hogaamiyaha kooxda Daacish, wuxuuna gurigiisa uu ku yaala magaalada Tirnitz ku haystay kiimikooyin, baangado iyo aalado si uu isugu diyaariyo weerarka. Eedeysanaha ayaa qorsheynayay weerar halis ah oo ka dhan ah dad lagu qiyaasay 20,000 oo taageerayaasha fanaanada Taylor Swift ah, kuwaasi oo lagu waday inay isugu yimaadaan bannaanka garoonka Ernst Happel ee magaalada Vienna, ayuu yiri madaxa sirdoonka qaranka ee dalkaasi Cumar Hajawi Bijner. Laba kale oo dhalinyaro ah oo u dhashay Austria oo da'doodu kala tahay 17 iyo 15 ayaa la xiray arbacadii sababo la xiriira qorshaha weerarka. Barguuda Muusig oo ah soo qaban qaabisay bandhig faneedka ayaa waxa ay war ay soo saartay ku sheegtay inay joojisay 3 bandhig faneed oo ay fanaanada Swift ku qaban lahayd magaalada Vienna, iyadoo kiiba tigidkiisa ay iibsadeen ilaa 65,000 oo qof. Taageerayaasha oo qaar badan oo ka mid ah ay ka soo safreen meelo ka fog Vienna ayaa ka xumaaday baaqashada bandhig faneedkaasi, laakiin waxay sheegeen inay fahamsan yihiin sababta. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta. Thank you. wanaagsan dhigisayaal jimco wanaagsan meel kastoo naga maqli kartaan weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington booliiska dalka ingiriiska ayaa heegan sare ku jira iyadoo dalkaasi uu wajahay toddobaad ay ka dhacayeen rabshado baahsan oo meelo kala duwan oo dalkaasi ah kooxo cunsuriyiin ah ay ku beegsanayeen muslimiinta iyo dadka kale ee muhaajiriinta ah banaanbaxyo dheeri ah oo ay ku baaqeen kooxaha midigta fog ee kasoo horjeeda muhaajiriinta ayaa baaqday kadib markii booliis xooggan la daadgureeyey iyadoo banaanbaxyo waaweyn oo lagaga soo horjeedo cunsuriyiinta ayna dalkaasi ka dhaceen dowladda ayaa sheegtay inuu weli si taxadar leh ula socoto xaaladda kadib maalmo rabshado ah oo dalkaasi hareeyey xaaladihii ugu dambeeyey ayuu nuur xasan nuur nuur bukhaari ka wareystay maxamed nuur qalimow oo ah falanqeeye degan britain
run ahaantii banaanbaxyadaasi maalmahanba way socdeen waana qolooyin dacayb ku fog yahay oo waddankan ka jiri jiray oo warbixin been ah inta miidiyaha la dhex dhigay oo ay tahay wiil sogalooti ah oo muslina inuu dilay caquur yaryar laakiin taasoo been ahayd laakiin marka horeba ay qolooyinkan iska ahayeen dad nacaybku ku fog yahay oo far rights ah laakiin ayna uga faa'iidaysteen taasoo ka dhigtay in magaalooyin badan oo kamida waddanka u k inay banaanbaxay ku sameeyaan ay masaajida weeraraan oo meelaha dadka qaxootiga hotela ama meelo ay degan yihiin xaafada ay degan yihiin ay dhibaatooyin gaarsiiyaan laakiin dowladda oo aada maaragtay tallaabo deg deg ah oo culus ka qaaday ayaa arrintooda joojisay iyadoo haddana ay kusoo kordhayba in dad badan oo kasoo horjeeda dadka noocaasa oo aan cunsuriyiin ahayn oo bulshada in laisla noolaada jecel sida human rightska iyo ururada maaragtay dadka u dooda iyo shacabka iyo xitaa dadka muslimka ay soo wada banaan baxeen oo hadda markii dambeba ay noqotayba in xitaa iyagii laga tirabatay meel walba ay rabaan inay qas ama magaalooyinka ka geystaan xitaa looga tirabatay
maxamed intii ay socdeen rabshadihii muddada toddobaadka qaatay maalmahan ka socday meelo badan oo kamid ah ingiriiska waxaa la sheegay in la weeraray masaajido iyo xarumaha dadka muhaajiriinta ma jiraan dad ku maaragtay waxyaala kasoo gaartay
runahaantii waxaa jira meelo ay weerareen oo markii booliiska ay maaragtay uga xoog bateen xitaa meelaha qaarkood oo magaalooyinka waaweyn ka fog ay masaajidu galeen iyo meelo ay dadka muslim dadka soogalootiga ay dowladdu ay gabaad uga dhigtay ama meelo ay degan yihiin shelters ama hotelaha noqdeen ama meelo ay deganaayeen ay xoog ku galeen laakiin dadka markii la ogaadeen awooddoodu ay aada u badan tahay doonayaan meelaha taarged ay ka dhigtaan ayaa laga sii saaray laakiin masaajid ay galeen iyo meelo ay jijabiyeen iyo alaaba iyo waxay masaajidka dhex yaala ama meelo hotelle iyo wax saas labareeriyaal iyo weliba iyagoo weeraray xitaa looyaqadii caawinayay dadka soo galootiga ee xagashaanay ka caawinayay waxyaaba badanay sameeyeen waa jiraan laakiin dad wax ku noqday ma jiraan waxyaaba waa jiraan dad oo iyagoo meel maraaya ay garaaceen waa la sheegaya nin muslim ay tii qabteen ay madax ka garaaceen iyo qolooyin adigu personal dhaawaca dadka gaaray wuu yaryahay laakiin dhibaatooyin kale ay geysteen iyo booliiska waxay u geysteen ayaa aada u badan laakiin ugu dambeyn booliiska ayaa uu troonaaday meel walbaba inkasta oo dagaal badan uu dhex maray iyaga iyo booliiska
ugu dambeyntii maxamed nuur qalimow dowladda hadda jirta oo waxaan ognahay inay jirto bil iyo maalmo aan badnayn marka sidee ayay uga jawaabtay qalalaasahan
run ahaantii dowladda tallaabo culus ayay qaaday dowladda inkastoo cusub tahay waxay adeegsatay booliis inta awood uu leeyahay iyadoo weliba ku goodisay haddii booliiska ay la tacaali waayaan oo macnaha ay noqdaan niman aad u xun oo cunsuriyiina oo booliisku aan daryeelayn ama sharciga iyo loogi iyo kala dambeynta aanan maqlayn inay booliiska inay ciyada prime ministerka uu adeegsan doono military booliiska oo qaab u tababaran si militariga booliis ah taasoo awoodda soo celin doonta laakiin weli lama gaarin oo haddeer waaba looga awood roonaaday dowladduna way xakamaysay qaar badanna way xukuntay kuwana hadda kolley tago dadkii shacabka ahaa ee waddanka ku noolaana way soo banaanbaxeen midab leh midab walba leh muslim leh cadaan leh madow leh diin walba leh kalar walba leh inay qolooyinka yihiin dad xun islamarkaana ay ka hortageen banaanbaxyo waaweyn ay xali sameeyeen taasoo iyagana farqin u dirtay booliiskana siisay fursad ah in shacabku ay dhankooda yihiin qolooyinkan wax dhibaaya ee cunsuriyiintaana ay u noqotay maaragtay cashar ah inayna waddanka iyagu ayna siday doonaan waxay doonaan ka samayn karin xukuna adagna wax ku bilowday saddex sano iyo laba sano iyo sanad iyo weliba fast tracking laga dhigay oo xukumadooda aanaba loo sugin oo wax walba maxkamadii iyo wax walba loo diyaariyo dibaba lagu bilaabay qaar badanna ay xiran yihiin hadda
kaasina waxa uu ahaa maxamed nuur qalimo oo ah falangeeyay degan UK waxa uuna u warramayay nuur xasan nuur nuur bukhari subax wanaagsan jimcaha wanaagsan markale dhigistayaal meel walba aad naga maqli kartaan hadda oo labada musharax ee madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga iyo kan jamhuuriguba ay xusheen qofkii u noqon lahaa madaxweyne ku xigeen ayaa su'aasha taagan waxa ay tahay fursadaha ay dhab ahaantii musharaxiintaasi la magacaabay ku soo kordhin karaan guusha doorashada dhacaysa bisha Noveembar wariyaha v o a frenoka balderas iglesias ayaa warbixintan ku eegaysa muhiimadda taariikhiga ee musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka iyo waxa tim wals iyo j d vance ay kuiba uu ku soo kordhin karo musharaxa madaxweyne ee xisbigiisa iyadoo kalsooni weyn go'aankeeda ku qabta ayay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris waxay talaadadii mar ay ka hadlaysay gobolka pennsylvania bulshada usoo bandhigtay barasaafka gobolka minnesota tim wals inay u xulatay ku-xigeenkeeda
He has been a model chief executive and with his experience
waxa ay tiri waxa uu gobolkiisa ka ahaa madaxa fulinta khibraddiisana waxaan idin sheegayaa in tim wals uu diyaar yahay maalinta koowaadba musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa sidoo kale bogaadiyey rikoorka siyaasadeed ee ninka uu u xushay madaxweyne ku-xigeenka senatarka gobolka ohio j d vance balse madaxweynihii hore ayaa dhowaan hoos u dhigay miisaanka uu doorashada u leeyahay madaxweyne ku-xigeenka waxaan filayaa in arrintani taariikhiyan si fiican loo diiwaangeliyey madaxweyne ku-xigeenka marka laga hadlayo doorashada wax saamayn ah kuma laha waxaan ula jeedaa wax saamayn ah ma leh doorashadu waxay ku saabsan tahay madaxweynaha khubarada ayaa sheegaya in maadaama madaxweyne ku-xigeenku uu ka hoos shaqeeyo madaxweynaha maraykanka dowrkiisa inta badan qarad laga fahmo aana la mahdinin laakiin waxa uu madaxweyne ku-xigeenku yahay qofka koowaad ee la wareegaya xilka marka madaxweynuhu uusan shaqadiisa sii wadan karin islamarkaasina waxa uu fura u yahay inuu sii horumariyo ajendayaasha siyaasadeed ee xisbigiisa waa kan joel goldstein oo daraaseeya dowrka madaxweyne ku-xigeenka dowrkoodu runtii waa inay ka hoos shaqeeyaan madaxweynaha inay gacan ka geystaan korowqaadidda iyo hirgelinta siyaasadda madaxweynaha iyo inay ballaariyaan awoodda madaxweynaha si ugu shaqeeyo hogaamiye qaran iyo mid caalami ah mararka qaar qofka loo xusho madaxweyne ku-xigeenka ayaa xoojiya ololaha doorashada sida uu sheegay goldstein xulashadii bill clinton ee al gore ee 1992 ayaa ahayd mid aad u wanaagsan wadajirka labadan dhallinyarada ah ee koonfurta dhexe ee dalka ka soo jeeda ee jiilka baby boomariska ayaa dhabtii diraysay fariin ah isbeddel dhinaca jiilka ah xulashada xun ayaa ah midda ay falanqeeyaashu ku tilmaameen go'aankii uu senator john mccain oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga oo guddoomiye sara palin 2008 ugu xushay inay u noqoto madaxweyne ku-xigeenka waana kan joel goldstein
and she really became a figure who was parodied during the campaign
runtii waxa ay noqotay qof lagu maadaysto xilligii doorashada waxaan filayaa inay dhaawacday ololihii mccain mase ahayn sababta uu senator mccain u guuldaraystay doorashada xilligan ayaa harris waxay ku xisaabtamaysaa khibradda tim wals iyo sida diiradda ugu saaray dhaqaalaha u wanaagsan qoysaska elizabeth clemens waxay siyaasadda ka dhigtaa jaamacadda chicago waxaana iyadoo la hadlaysa v o a
afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dadka reer nigeria ayaa aad uga caraysan sicir bararka aadka u daran gaajada sii faafaysa iyo shaqooyinka sii yaraanaya iyadoo asbuucii hore mudaharaadyo ay ka dhigeen guud ahaan dalkaasi si lamida malaayiin kale oo caalamka daafihiisa ku nool nigeria waa nigeriyiinta ayaa si gaara uga caraysan shidaalka oo aad u qaaliyoobay kaasi oo saameeyey howl maalmeedkooda warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa inoo haysa sahra cabdi axmed
waan xanaaqsanahay ayay tiri hooyadan 46 sano jirka ah ee leh 5 caruur ah iyadoo ku sugan boosteejo laga raaco baabuurta basaska ah magaalada Lagos oo ah caasimadda ganacsiga ugu weyn qaarada Afrika. Safarkeeda ay kaga timid oo Jalagwa oo iyadu ah xaafad mashquul badan oo 13 kilometir waqooyi ka xigta degmada ganacsiga ee Lagos ayaa waxa ay sheegtay in laba jibaar uu wax ka badan gaaray qiimaha shidaalka, taasi oo ah 700 neero ama 45 senti dollarka Mareykanka, tani markii ay dawladdu ku dhawaaqday inay joojinayso kabistii shidaalka ay ku sameyn jirtay sanadkii hore, taasi oo ka dhigaysa qiimaha shidaalku inuu 3 jibaar noqdo. Carada Arazonwa iyo dadka kale ee la midka ah ee kumanaanka ah ee reer Nigeria ayaa waxa ay timid kadib markii mudaharaadyo dalkaasi ay ka qarxeen isbuucii hore oo kabka shidaalku oo ay dalbanayeen uu hoos u dhacay, sicir bararkuna uu hawada gaaray, faafitaanka gaajada qaangaarka ahna la arkay, shaqooyinkiina ay yaraadeen iyadoo dadkuna aysan dawladdu wax dhaqaale ah siinaynin. Guud ahaan dalalka Afrika iyo wadamada kaleeto ee suuqyadoodu ay soo korayaan iyo dalalka deemaha lagu leeyahay ayaa isku dayaya inay daboolaan kabitaanka shidaalka ee qiimaha dalkaasi, waxayna taasi aad u keentay carada dadweynaha sanada badan kuwaasi oo uu ku qaaliyoobayo nolosha iyo guud ahaanba shidaalka dalkaasi. Wadamada Masar iyo Maleeshiya ayaa sanadkan sare u qaaday qiimaha lagu dhimayo qarashaadka kabka, halka madaxweynaha Bolivia Luis Arce uu asna difaacay isku daygiisii afgembi ee bishii Juun uu ka badbaaday kaasi oo ku baaqay toddobaadyo afti ah oo ku saabsan kaalmada shidaalka. Dawladdu waxa ay rajaynaysaa inay kabitaanka shidaalka iyo naaftada ka dhabayso si markaasi Bolivia ay u hesho lacagta dhan 2 bilyan ee dollar ee sanadkiiba ay ku dareyso dawladdu. Wadamada Masar iyo Maleeshiya ayaa sanadkan sare u qaaday qiimaha lagu dhimayo qarashaadka kabka, halka madaxweynaha Bolivia Luis Arce uu iska difaacay isku daygii afgembi ee bishii Juun lala damacsaraa wuxuuna ku baaqay toddobaadkan afti ku saabsan kaalmada shidaalka. Dawladdu waxa ay rajaynaysaa kabitaanka shidaalka iyo naaftada iyo inuu kobco Bolivia dhaqaalaheeda 2 bilyan oo dollar sanadkan. Akra ayaa si lamida kuwa kaleeto waxa soo food saaray lacag la'aan iyo sidoo kaleeto dhaqaalaha oo xumaaday waddankaasi oo calaamad u ah qilqilka dadku ay ku jiraan. Waqtiyada adag waxay u baahan yihiin ayuu yiri go'aamo adag oo qaangaar ah iyo sidoo kaleeto in bini'aadamka oo dhammi ay wajahaan dhibaatada. Tanina waa daqiiqada noocaasi ka mid ah, ayuu Arce ku yiri khudbada u jeediyay dadkiisa Bolivia. Laakiin saqiiqa mudaharaadyada ayaa waxa ay mugdi gelinayaan rajadii dawladdu ay ka qabtay in ay markaasi joojiso kabitaanka shidaalka iyadoo kobca dhaqaalaha ee fadhiidka ah ee dalkaasina uu godka sii gelinayo miisaaniyadda oo sii adkeynaysa nolosha muwaadiniinta waddankaasi. Madaxweynaha Nigeria Bolo Tinubu ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu dhammaaday kabidii uu siin jiray shidaalka kadib markii uu xilka qabtay sanadkii hore, laakiinse markiiba waxa 3 jibaar noqday ku dhawaad qiimaha shidaalka, waana uu qaboojiyey markii dambeeta. Inkastoo lacag la'aanta dalkaasi ay burburisay kabitaankii shidaalka dawladdu ay ku sameyn jirtay, taasi oo keentay in qiimaha uu sare u kaco haatan shidaalka, kaalmada hoos u dhigista qiimaha shidaalka ee dalka Nigeria ayaa waxa ay qiimo ahaan koror waxa ay ku keentay 300% qiimaha wax soo saar ee dalkaasi waxyaabaha uu soo saaro. Hoos u dhigista qiimaha shidaalka iyo korontada Senegal ayaa 3.3% hoos u dhigtay qiimaha wax soo saarka dalkaasi sanadkii hore, halka Angolana ay lumisay 1.9 trillion oo lacagta dalkaasi ah oo u dhiganta 2.1 bilyan oo dollar. Biilka kabka sanadkii 2022 halkii uu ahaa 400% qarashaadka ku baxaya barnaamijyada bulshadu sida IMF ay sheegtay waa u ka sara maray. Angola ayaa ballan qaaday in ay meesha ka saari doonto taageerada qiimaha shidaalka dhammaadka sanadkan soo socda, inkastoo 5 qof ay ku dhinteen mudaharaadyo ka dhashay sicir bararka sanadkii hore waddankaasi. Silia oo ka tirsan Barometrum ayaa waxa uu sheegay in miisaaniyadda waarta ay fure u tahay soo jiidashada maalgashiga lacagaha caddaanka ah iyo sidoo kaleeto wadamada kaleeto ee imaanaya waddankaasi.
mahadsanid Zahra Cabdi Axmed markana degisiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Islaamka waxa soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiiba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba madaxweynaha Tunisia Qais Saied ayaa shaqadii ka joojiyay ra'iisul wasaarihii dalka Axmed Hajani isagoo ku bedelay wasiirkii arrimaha bulshada oo saxaafadda ka soo baxay xafiiska madaxweynaha arbacadii sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters laguma shaacinin sababta laakiin waddankaasi Tunisia bilihii ugu dambeeyay waxa ka aloosnaa ismaandhaaf siyaasadeed dhinaca kale maxkamad ku taalla Tunisia ayaa shakhsiyaad u dhowaa inay noqdaan murashaxiin madaxweyne xabsi ku xukuntay kana mamnuucday inay xilkaasi madaxweyne u tartamaan shakhsiyaadkan waxaa ku jira siyaasiyiin iyo qareeno dadka ka soo horjeestay go'aanka maxkamadda ayaa sheegay in shakhsiyaadkaas laga joojinayo inay doorashada bisha Oktoobar loo ballansan yahay kula tartamaan madaxweyne Qais Saied Tunisia waxay ahayd waddankii uu ka bilowday kacaankii loo bixiyay kacdoonka xagaag oo galaabtay madax badan oo dalal carab ah xukunka ku raagay kacdoonkaasi kadib waxaa dumay waddamo ay ka mid yihiin Suuriya iyo Liibiya dalalka Masar iyo Tunisia waxaa ka dhacay isbeddel dhinaca xukunka ah faafahin kooban oo ku saaban isbeddelka ka dhacay Tunisia kacdoonkii kadib ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdi Xaafid isbeddelkii ka dhacay Tunisia 2011-kii markii waddanka laga saaray madaxweynihii dalka Zine El Abidine marxaladay soo martay dadkuna yididiiladooda aad bay u fiicnayd waxay u arkayeen in isbeddel dhaba uu dhacay in xaaladoodii ay aad iyo aad wanaag isku bedeli doonto in dimuqraadiyadda ay markaa hana qaadi doonto kacdoonkaasoo runtii loo bixiyey gugii carbeed kaasoo sameeyey dalal aad iyo aad u fara badan oo geyga carbeed dhaco arrinkii sidaa ahaa waxaa dhacday in dad kiniyajab ku dhacday madaxdii isbeddelka keenay musuqmaasuq uu hareeyey oo ay dhacday 2019-kii xaaladda ayadu ku jirto in bulshada rayidka ay runtii aad iyo aad u halgantay madaxweyne Saciid Qais xilligiisii uu xilligii yimid 2019-kii doorasho uu ku yimid ay mataqaanay bulshadu aad ula waday saddex meelood laba meel ay aad u taageersanayd madaxweynaha uu loo arkahayey in uu musuqmaasuqa la dagaalamayo loo arkahayey in uu mataqaanay hana qaadinayo hanaankii ay dadku isbeddelkii dhacay hase yeeshee madaxweynihii isbeddel baa ku yimid madaxweynihii wuxuu noqday madaxweyne keli talis ah awood iyo dhanba gacantiisa ku soo aruuriyey dastuurkii dalka bedelay ka dhigay dalka hanaan madaxweyne ilaa iyo haddana mucaaradka iyo dadka isaga dhaleeceeyo xabsiyada u taxaabo
dhinaca kale maxaa keenay in madaxweynuhu xilka ka qaaday ra'iisul wasaaraha iyadoo bisha Oktoobar loo ballansan yahay inay dalka doorasho ka qabsoonto waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable
Cabdi Xaafid ma cadda ama lama shaacin sababta madaxweyne Qais Saied uu ra'iisul wasaaraha u ceyriyey runtii hase yeeshee waxaa jiraan warar ka soo baxay dhanka madaxweynaha oo uu runtii sheegay ama ku eedeynayay inay jireen xoogag xagaldaacinayo oo doonayo in lagu xumeeyo doorashada loo ballansan yahay madaxtinimada dalkaas bisha Oktoobar ee inagu soo foolle wuxuuna sheegay in sida la sheegayay abaaraha jiraan iyo biyo yaraan baa jirta aynu waxba ka jirin ee arrinka xagaldaacinay tahay marka xukuumaddu ku eedeynayay taa waxay ka dhigan tahay marka in uu u arkayay ra'iisul wasaaraha xoogaga mid shaxaabinaya in uu ka mid yahay hase yeeshee waxaa jirta arrintaas arrin runtii aan loo rumaysan karin waxaa jirta in dareenka ah in madaxweynahan uu keli talisnimo doonayay awoodii oo dhanna uu jeebkiisa ku soo urursaday ay wax ka jiraan maxaa yeelay tan intuu xilka yimid 2019-kii kasoo bilow ilaa iminka wuxuu bedelay ilaa shan maxay ahayd ra'iisul wasaare kan hadda uu magacaabay ayaa kii lixaad ah marka arrinka waxay ka turjumaysaa in ay jirto in uusan ku kalsoonayn macnaha madaxdaas xukuumadda hogaaminayo
go-aanka maxkamadda ayaa toddobaadkan laga soo saaray siyaasiga caanka ah ee Cabdilatiif Mekki waxa kale oo ay maxkamaddu go'aan ka soo saartay in Saar Jaari oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa garsoore Murad Masuudi iyo murashax magaciisa raadada Caadil Dow 4 qof ayaa lagu xukumay xabsi 8 bilood waxaana laga mamnuucayay xilka madaxweynaha Tuniisiya oo tabartamaan intaasi ayay dhageystayaal ku soo gabagabeeyeen barnaamijkeena muraha Islaam Kaani oo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa idin la socod siinayay sunad diyaariyay tan iyo tan marka la kulmayna hadii Ilaahay raali ka noqdo saasi iyo jumca wanaagsan
سند عبد الحافظ عول إسماعيل وبرنامج فاسي ومراه إسلام كأن لسعود سيني مركنا بقي السيال وحنيدين سوقبنا إنا هيستن saaqi caalamka waxaan maanta idin leenahay nabad geliyo
sanaduhu xamuuda dadkiyaan kabirnu riyantala maqnaynu waamidiyeynu basaasi Say, كلام مقلينو ومدي البرساسي